ับอันนี้ในมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจ SME นะครับก็แบ่งออกเป็น2มาตรการหลักๆนะ
ครับ
ในมาตรการแรกนี่ก็คือการที่เรามีการเลื่อนกำหนดชำระหนี้ทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นเวลา6เดือนนะครับให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ SME ที่มีวงเงินกับธนาคารพาณิชย์และธนาคารของรัฐในวงเงินที่ไม่เกิน100ล้านบาทในวันที่31ธันวาคม2562นะครับ
ครับ
อันนี้ก็จะเป็นการลดเป็นการทั่วไปให้กับลูกหนี้กลุ่มนี้โดยทันทีนะครับก็ไม่ถือว่าเป็นการผิดนัดชำระหนี้แล้วก็ไม่เสียประวัติในข้อมูลเครดิตก็กติกาง่ายๆนะครับก็คืออย่างที่ผมเรียนก็คือ1ก็คือต้องเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ SME ที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยนะฮะแล้วก็มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน100ล้านบาทณวันที่31ธันวาคม62และ2ก็คือกฎง่ายๆก็คือก็ต้องเป็นลูกหนี้ดีในช่วงณเวลานั้นด้วยคือ31ธันวาคม62เนี่ยช่วงนั้นเนี่ยไม่ได้เป็นลูกหนี้ NPL นะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะตอบโจทย์ให้กับลูกหนี้ที่ประสบปัญหาจากโควิด19หลังจากมกราคม
ก็คืออันนี้คือกรณีนี้ต้องไม่เป็น NPL ยังจะชำระเป็นลูกหนี้ที่ดีมาโดยตลอดใช่ไหมฮะ
ครับก่อน31ธันวาคม62ครับ
31ธันวาคม62อ่าฮะ
ค่ะ
ครับอันนี้ก็จะเป็นการให้เป็นการทั่วไปเลยนะครับโดยที่ลูกหนี้ไม่ต้องไปร้องขอที่ธนาคารหรือธนาคารของรัฐก็จะเป็นการให้อย่างออโตเมติกเลยนะครับ
ไม่ต้องไปลงทะเบียนอะไรทั้งสิ้นเลยใช่ไหมคะ
ครับไม่ต้องครับแต่เราก็เห็นนะครับว่ามีผู้ประกอบการบางกลุ่มที่อาจจะมีศักยภาพนะครับที่ยังชำระหนี้ได้เนี่ยก็สามารถที่จะไม่ใช้มาตรการนี้ก็สามารถที่ชำระหนี้ได้ตามปกตินะครับเพราะว่าการเลื่อนไป6เดือนเนี่ยก็ยังมีภาระค้างดอกเบี้ยอยู่ในช่วงหลังจากที่มีเรื่องครบกำหนดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าถ้าท่านมีชำระปกติได้
อันนี้เขาอาจจะสงสัยอย่างเงี้ยท่านรองไอ้ช่วง6เดือนที่เขาพักไปเนี่ยนะโดยปกติเนี่ยสมมติว่าเขามีต้นคงค้างอยู่เท่าไหร่ก็แล้วแต่ไอ้ช่วง6เดือนเนี่ยมันไอ้ดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นในช่วง6เดือนเนี่ยมีไหมหรือไม่มีพอเดือนที่7ก็ไปเริ่มต้นเหมือนประหนึ่งว่าก็ไปเริ่มต้นจ่ายตามปกติไป
ครับก็จะเป็นดอกเบี้ยค้างชำระไว้นะครับซึ่งเราก็ได้บอกกับสถาบันการเงินว่าก็ไม่ควรที่จะเอาดอกเบี้ย6เดือนที่ค้างเนี่ยมาโปะไว้ที่เดือนที่7ก็ให้มีการเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับลูกหนี้ในช่วง6เดือนนี
้
จะมีการเลื่อนเวลาของหนี้ไปยาวขึ้นนะครับดอกเบี้ยที่ค้างเนี่ยก็ช่วยเอาไปเกลี่ยให้ตลอดระยะเวลาของหนี้จะได้ทำให้หนี้ที่จะต้องชำระเนี่ยก็จะไม่ได้สูงเกินไปนะในช่วงหลังจากที่ปลอดหนี
้เดี๋ยวผมเข้าใจถูกไหมที่ท่านรองอธิบายก็หมายความว่าไอ้6เดือนไอ้ดอกเบี้ยในช่วง6เดือนที่หยุดพักชำระไปเนี่ยก็เอาไอ้ดอกเบี้ยก้อนนี้ไปเฉลี่ยต่อในการที่จะผ่อนในระยะต่อไปพอเดือนที่7ไปก็เอาไปเฉลี่ยเดือนที่8เดือนที่9แล้วก็ไปคำนวณตามไอ้วิธีคิดดอกเบี้ยกันอีกทีแต่ไอ้ดอกเบี้ยตัวนี้ไม่ได้หายไปสรุป
แต่บางที่เนี่ยก็จะเอาดอกเบี้ยที่ค้างเนี่ยไปโปะไว้ในงวดสุดท้าย
งวดสุดท้าย
ก็เป็นไปได้แต่สิ่งที่เรามุ่งหวังนะครับก็คือว่าคงอย่างที่ท่านพูดนะครับคงไม่ใช่แบบว่าแค่เลื่อน6เดือนแล้วก็จบกันไปเพราะว่ายังมีภาระดอกที่จะต้องจ่ายอยู่ภาระต้นที่ต้องจ่ายอยู
่
เราก็หวังอย่างยิ่งว่าจะมีการเจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี
้
ต้อง6เดือนนี
้
เพื่อที่จะให้ภาระของลูกหนี้ในช่วงหลังจากนั้นเนี่ยก็จะราบรื่นขึ้นนะครับเพราะว่าในช่วงนี้เขาก็มีปัญหาในเรื่องของธุรกิจในเรื่องของสภาพคล่องของ
บ
ริษัทอยู่ครับอันนี้ก็เป็นมาตรการแรกนะครับ
ค่ะแต่นี้มาตรการที่2ก็คือซอฟท์โลนที่ให้ SME ในวงเงินสินเชื่อไม่เกิน500ล้านเพื่อเสริมสภาพคล่องในอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนพิเศษร้อยละ2เนี่ยนะฮะ
ใช่ครับอันนี้ก็เป็นมาตรการที่2นะครับอันนี้ก็ให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ SME เช่นเดียวกันที่ประกอบธุรกิจในประเทศไทยแต่ตรงนี้ก็คือเป็นผู้ที่มีวงเงินสินเชื่อเนี่ยไม่เกิน500ล้านบาทในวันที่31ธันวาคม62
ครับ
อันนี้คนที่มีวงเงินไม่เกิน500ล้านบาทก็สามารถที่จะมาใช้สินเชื่อที่เรียกว่าผ่อนปรนดอกเบี้ยพิเศษหรือซอฟท์โลนได้นะโดยเป็นอัตราดอกเบี้ยเพียงร้อยละ2ต่อปีเป็นเวลา2ปีนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยในช่วง6เดือนแรกเนี่ยก็ไม่ต้องเสียดอกเบี้ยนะครับร
ั
ฐก็จะเป็นคนออกดอกเบี้ย 2% นั้นให้กับผู้ประกอบการครับ
แต่อันนี้ไม่ออโตเมติกต้องเข้าไป
อันนี้ต้อง
ครับ
ต้องมาขอครับติดต่อธนาคารซึ่งจะได้สินเชื่อในวงเงิน ไม่เกิน120%ของยอดหนี้คงค้างนะฮะ